أجلنا يا رب سالك بحرمات سيدتنا خديجة زوجة المصطفى لنا بالفرجة رب سالك بحرمات زوجة المصطفى عجل
لنا بالفرج
يا رب الأرباب غفار ذنوب الثقيلة رب الأرباب ذيات عطايا جزيلة
رب سالك بحرمات سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفرجة
رب الأرباب مالي غير طه وسلة والبتول التي ما طولتها طويلة
رب سالك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفرج
والحسن والحسين للصفات الجميلة والفقيه المقدم سيد أهل الفاضلة
رب سالك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى بالفرجة
وابن سالم حبيبي عند الأهل الجميلة والأئمة اثنى عشر جاهدوا في سبيله
رب سالك بحرمات سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفرج
والصلاة على من حضوه سلسبيلة أحمد المصطفى يا سعد من هو دليلة
رب سالك بحرمات سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفرج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kita bahas tentang arkanul Islam secara ringkas padat. Sekarang tentang rukun iman. Iman adalah seperti saya katakan keyakinan atau kepercayaan yang lebih berkaitan dengan akal. Iya. Kalau Islam, rukun Islam yang tadi kita bahas lebih kepada tuntutan ibadah fisik. Sedangkan iman lebih kepada akal. Kepercayaan yang dianut oleh akal. Bagaimana itu? Nah, rukun iman yang kita imani, ketahuilah sebelum dia mengakar di dalam hati seseorang, terlebih dahulu dia dapat diterima oleh akal fikirannya. Dan ketahuilah, kita ini agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bukan agama yang cuma dicekokin kayak yang lain, ya enggak. Tapi Allah merangsang kita atau bahkan menantang kita untuk mengujinya dengan akal pikiran kita. Allah menghimbau kita, bahkan menantang kita untuk menguji kebenaran keimanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akal fikiran dan keilmuan kita. Apakah betul fakta yang bisa diterima oleh akal sehingga kemudian meresap dan mengakar di dalam hati atau tidak? Makanya di dalam ayat Allah mewanti-wanti kepada semuanya, wala tagfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau mengikuti, menelan mentah-mentah sesuatu yang bertolak belakang dengan ilmu, dengan akal pikiranmu, dengan fakta. Allah menghimbau kita. Dan segala perkara keimanan, khususnya yang 6 nih, kalau kita pelajarin betul-betul dengan cara yang benar, kita akan dapati keimanan gak bakal mengakar di dalam hati seseorang melainkan setelah dapat diterima oleh akal pikiran. Jadi iman bukan sekedar percaya doang, enggak. Islam menolak yang begituan. Allah bilang wala tagfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian ikutin yang bertolak belakang dengan fakta, dengan ilmu, dengan akal yang Allah berikan. Makanya Allah kasih kita akal untuk menguji suatu kebenaran. Sehingga kalau udah teruji ya dan sesuai dengan kenyataannya, tafadhal, diterima. Saya kira jelas. Hadza iman. Makanya di sini disebut pengertian kalimat iman secara harfiah dalam bahasa Arab adalah pembenaran, percaya, ketenangan hati dalam menerima sesuatu tertentu, atau bahasanya apa, legowo ya. Menerima secara apa? Penuh, tentram. Ini merasa apa? Lega, puas dengan suatu kenyataan tertentu. Gona'ah. Hadza dalam segi bahasa Arab. Adapun yang dimaksud dengan iman dalam syariat agama Islam ini adalah pembenaran, percaya serta tunduk dan kepatuhan oleh akal, hati dan jiwa di dalam menerima hal-hal yang pokok yang termaksud bagian dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, saya jelaskan lagi, pembenaran, percaya dan tunduk serta kepatuhan oleh akal, hati, jiwa. Jadi menerima secara mutlak. Tapi penerimaan ini dari hati, enggak bakal hati menerima sebelum akal menerima. Iya kan? Nah, ketika akal udah menerima, hati bakal menerima dengan lega, dengan puas. Itulah iman. Saya kira jelas. Nah, kita dituntut untuk mengimani 6 perkara. Apa? Pertama, kita mesti menerima dengan akal. Hati setelah itu bakal menerima dengan lega. 6 perkara ini. Apa itu? Percaya, beriman kepada Allah, kepada ya kitab-kitab, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari akhir, hari kiamat, dan kepada al-qadha wal-qadar. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 perkara. Saya akan jelaskan satu persatu. Ke 6 perkara tersebut, ya, Satu persatu akan dijelaskan. Yang pertama, iman kepada Allah. Apa sih maksudnya iman kepada Allah? Sebentar, sebelum kita bahas iman kepada Allah, Anda minta antum fokus dulu sama saya. Hadirin wal hadirat, satu kali antum datang ke tempat ini, bukan lagi acara daurah nih. Ya, biasanya kan sepi, kosong. Masuk kemari mau ziarah makam Habib Abdurrahman, tiba-tiba lihat di dalam ruangan ini, ya, ada kamera terpasang begini di tengah-tengah. Iya kan? Ente masuk, kita masuk. Yang pertama terlintas di benak, siapa yang naruh kamera di tengah-tengah ruangan? Iya kan? Itu yang terlintas di benak. Pertanyaan, siapa ini orang naruh kamera tengah-tengah begini? Enggak ada acara apa ya, enggak ada apa-apaan, tahu-tahu ada kamera di sini, ada apa? Siapa yang naruh? Anda minta ente orang fokus sama Anda. Baik. Ente ziarah. Lepas ziarah, pergi ke toilet sebentaran. Habis ke toilet, ambil wudhu, balik lagi ke makam. Ini kamera udah kagak ada. Penasaran dong. Yang terlintas di benak apa? Siapa yang angkat? Orang sepi, kagak ada orang. Iya kan? Pertanyaan pertama tadi, siapa yang naruh? Yang kedua, siapa yang angkat? Ente keluar, cari orang, kagak ada. Tambah penasaran, kamera punya siapa? Siapa yang barusan naruh? Siapa yang barusan ngangkat? Aneh, yakin betul ngelihat. Cuman keadaan ini, kejadian ini membuat seseorang di antara kita penasaran, betul gak? Penasaran. Siapa yang punya kamera dan siapa yang naruh, siapa yang angkat? Penasaran, kepikiran ente. Apalagi negeri ini kosong, gak ada orang, takut kita. Keliling, ternyata naik ke atas. Ada jamaah yang biasa ngurus di tempat, lagi rebahan, di situ sampingnya ada kamera. Ah, baru nyambung, dia yang tadi naruh, dia yang tadi ngangkat. Setuju? Nyambung sama mana nih? Sedikit contoh. Turun dari atas, ente mau pamit, mau pulang. Kebetulan pas datang tadi narok motor di belah situ. Begitu turun dari tangga, lihat motor udah pindah ke sono. Tambah penasaran lagi. Waduh. Pertanyaan yang langsung terlintas di benak, siapa yang mindahin motorannya dari sini ke sono? Iya kan? Langsung terlintas di benak, siapa yang mindahin nih? Enggak, sebab apa? Enggak mungkin tuh motor kuncinya ente pindah sendiri. Mesti ada orang yang mindahin. Tapi sedikit banyak udah terjawab. Mungkin nih hamba Allah nih yang barusan mindahin kali ada orang mau lewat, ada apa dipindahin ke sono. Oke lah, selesai. Cuman di sini nih ilustrasi yang saya kasih. Ya, akal kita menuntut kita untuk mencari tahu siapa yang naruh nih kamera, yang mindahin motor kita, siapa ini nuntut kita. Begitu udah ketahuan pelakunya, baru kita lega. Jelas. Ini sekedar contoh. Akal kita gak bakal bisa terima. Ini kamera toto ada begitu aja dan hilang begitu aja. Iya kan? Ente dipaksa ditodong sama pistol depan kepala kita untuk menerima ini motor ting pindah sendiri ke sono tanpa ada yang mindai. Akal enggak bakal bisa terima. Palingan kita cuma ngangguk karena takut sama senjata. Tapi akal kita menolak itu.
Enggak mungkin dia motor nih pindah sendiri, mesti ada yang mindahin, markirin di sana. Didorong, diangkat. Iya kan?
Nyambung sama omongan aneh. Itu kamera, itu motor. Saya mau tanya, langit, bumi, alam semesta yang semuanya serba seimbang, akurat, tanpa ada kesalahan setitik pun. Ting, ada begitu aja. Nyambung ke mana nih pertanyaan? Ada begitu aja.
Orang yang berakal sehat ngelihat langit dan bumi alam semesta ini, dia bakal penasaran. Seperti kita penasaran, ini kamera kemana nih? Seperti kita penasaran, ini motor siapa yang pindahin? Orang yang punya akal sehat, beda sama orang yang akalnya gak sehat. Atau orang yang kebanyakan nonton TV, film horor, gak sehat tuh. Tapi orang kalau bicara tentang akal sehat, ya, ngelihat nih alam semesta, dia bakal penasaran. Ini datangnya dari mana? Gak mungkin nih ngadain sendiri, dirinya sendiri, gak mungkin. Terus sampai detik ini belum pernah ada manusia yang ngaku, saya yang bikin nih langit, bumi, gunung, semuanya. Gak ada yang ngaku tuh. Iya kan? Orang yang punya akal sehat bakal penasaran. Dan bakal bertanya, siapa yang bikin nih semuanya? Ada pertanyaan namanya, pertanyaan bentuknya siapa. Tapi enggak bakal datang tuh pertanyaan siapa kecuali setelah akal memang betul-betul menerima bahwa ini ada yang bikin. Iya kan? Ini langit, bumi, alam semesta ada yang bikin. Makanya kita nanya siapa yang bikin. Gak ada manusia yang ngaku. Dan gak ada makhluk apapun yang mengaku bahwa dia yang bikin langit dan bumi. Tapi tetap akal menolak bahwa ini ada dengan sendirinya. Setuju? Iya kan? Akal menuntut. Artinya gak menerima kecuali ini ada yang bikin. Ketahuilah ini yang bikin itulah sang pencipta yang kita beriman kepadanya. Jelas? Iya kan?
Tapi saya katakan, Anda minta antum yang laki yang perempuan fokus sama Anda. Tapi saya katakan, orang yang punya akal sehat, walaupun dia menyadari bahwa ini langit dan bumi gak bakal mungkin ada begitu aja tanpa ada yang buat. Dia menyadari itu. Berarti dia menyadari ada pembuat, ada pencipta. Dia bakal tetap penasaran untuk mencari tahu siapa ini pencipta, apa dia. Iya kan? Orang yang punya akal sehat bakal terus penasaran. Karena itu dia bakal menyelidiki dan mencari tahu. Dia lihat kepada dirinya, dia menyadari dirinya bukan yang membuat ini alam semesta, dan dirinya termaksud dari bagian alam semesta yang dibuat. Iya kan? Dia bakal cari tahu. Artinya yang membuat ini semua adalah sesuatu yang lebih besar, lebih hebat, di luar akal pikirannya dia. Sesuatu yang sangat sempurna. Apa itu? Pertanyaan besar bakal kita. Tapi kita tetap meyakini, kita tetap tahu betul ada yang bikin. Dan yang bikin adalah sesuatu yang sempurna, yang hebat, yang luar biasa, di luar daripada alam semesta ini. Jelas? Anda minta antum fokus sama Anda. Paham gak nih? Akal bakal seperti itu. Khalas, kita sepakat ada yang bikin. Dan dia adalah sesuatu di luar dari alam semesta ini, yang bukan dari alam semesta. Dia yang membuatnya, yang sempurna, ya, yang maha hebat, maha sempurna. Karena itu dia buat alam semesta yang hebat ini. Kita kalau punya akal sehat, kita akan terus menyelidiki dan mencari tahu. Wah, subhanallah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita terus dirangsang sama Allah, ayo selidiki. Ente kalau lihat dalam Al-Quran, ente bakal dapetin ayat-ayat Allah yang ngerangsang kita nih, ayo selidikin, selidikin, selidikin. Makanya Allah bilang, tentang wafi anfusikum afalatubsirun, enggak lihat diri ente. Sanurihim ayatina fil afaq wafi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami, tanda-tanda keberadaan kami, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kehebatan kami, keperkasaan kami di alam semesta ini dan di dalam diri mereka, hingga mereka betul-betul menyadari bahwa ini adalah kebenaran. Banyak ayat sampai Allah bilang afala ta'qilun afala tubsirun, apakah kalian enggak berakal, apakah kalian enggak melihat, apakah kalian enggak mendengar. Ini semuanya rangsangan untuk kita cari tahu, untuk kita terus menyelidiki. Makanya saya bilang orang yang berakal sehat akan terus penasaran dan cari tahu. Yang jelas dia udah, kita semua sepakat ini ada yang bikin, ada pencipta yang bukan dari alam semesta ini, di luar dari alam semesta ini, yang maha sempurna, yang maha hebat, tidak ada cacat di dalam dirinya, ya. Tapi saya katakan, sehebat apapun penyelidikan kita tentang sang pencipta, saya minta untuk fokus sama anda, dan sebesar apapun hasil penyelidikan kita, tetap kita gak bakal kenal dia secara sempurna kalau bukan dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Nyambung gak mana nih? Ente selidikin, ya, siapa yang mindahin motor, tetap ente hanya sampai batas perkiraan doang. Kecuali kalau si pelaku ngaku aneh yang mindahin, baru selesai. Iya kan? Sehebat apapun penyelidikan kita tentang sang pencipta, dan sehebat apapun hasil dari penyelidikan kita, tetap kita gak bakal kenal dia secara sempurna sebelum dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Nyambung? Karena itu dia utus para utusan kepada kita untuk ngasih tahu kita, ini alam semesta punya pencipta namanya Allah. Dia begini, 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 dan dia ngutus kita punya tuntunan yang harus kalian patuhi. Nyambung, setuju? Ya. Hadirin wal hadirat, anda minta fokus. Dari sini sedikit banyak paham enggak tentang arti kata iman kepada Allah? Nyambung? Iman kepada para utusan, nyambung? Anda tanya, masuk akal enggak sekarang? Apa cuma kita telan mentah-mentah doang? Itu Allah enggak mau kalau kita cuma telan mentah-mentah. Jelas? Baik. Allah kirim utusannya untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Hadirin wal hadirat, ini selesai. Walaupun masih ada nyambung-nyambung dikit, cuman untuk sementara kita lepaskan itu. Anda kasih lagi contoh ilustrasi. Lihat nih tisu depan kita. Ada begitu aja? Atau ada yang bikin? Ada yang bikin? Yang jelas yang bikin ada pabriknya. Iya kan? Kita lihat, waduh, berguna banget nih. Mungkin udah bagian dari kebutuhan kita. Saya mau tanya, akal bisa terima gak? Ini dibikin tanpa tujuan. Akal gak bisa terima. Ini dibikin sama si pembikin nih dengan jumlah yang sangat-sangat besar. Omong kosong begitu aja, ini orang gila kalau dia bikin dengan jumlah besar, gak ada gunanya. Tapi ada kegunaannya dan ada tujuannya. Iya kan? Dengan berbagai macam tujuannya. Nyambung, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat. Ini tisu. Anda kasih contoh yang lain, handphone yang begini cakep nih. Ya. Dibikin sama pembuatnya nih. Ya. Bikin dengan jumlah banyak, dia utak-atik dulu percobaan macam-macam deh, aplikasinya segala macam. Bikin tanpa tujuan, cuma main-main aja. Kita bakal, ini orang gila, enggak masuk akal yang bikin begitu. Tapi akal bakal nuntun kita, ini diciptain, dibikin sama si pembuat nih, ada maksud dan tujuan, ada kegunaannya, ada tujuannya, ada maksudnya. Setuju sama aneh? Ringkas kata. Taib. Langit dan bumi dibikin sama Allah. Ya. Dibikin sama Allah. Dibikin sama sang pencipta yang maha sempurna ini. Ya. Dia bikin begitu aja, gak ada tujuan. Akal bisa terima gak? Akal sehat. Kalau ini tisu kita gak bisa terima, akal kita. Handphone kita gak bisa terima. Apalagi alam semesta, langit dan bumi, alam semesta yang maha besar ini. Akal gak bakal bisa terima dibikin tanpa tujuan. Kalau emang kita punya akal sehat yang kita gunakan untuk berpikir. Gak bakal bisa nerima. Gak mungkin ini diciptakan dengan sempurna tanpa tujuan. Bahkan Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka kami menciptakan ini semua kosong, sia-sia, gak ada tujuan? Maha suci Allah untuk berbuat begitu. Habis diciptain ini semua oleh Allah untuk apa? Misteri bakal kita pertanyaan besar. Kita pun menyelidiki. Dan kalau kita gunakan akal sehat kita betul-betul, akan menuntun kita kepada tujuannya Allah. Tapi mungkin berat, seperti saya bilang, sehebat apapun akal menyelidiki, dan sehebat apapun hasil penyelidikannya, tetap belum sempurna sebelum dia yang memperkenalkan kepada kita. Makanya dia kirim utusan. Dan dikirim bersama para utusan kitab suci untuk menjelaskan tujuan kenapa dia ciptakan ini semua. Masuk akal? Nyambung sama aneh? Hah? Dan dia berikan kepada para utusan mukjizat-mukjizat sebagai bukti bahwa mereka memang diutus oleh sang pencipta. Mukjizat yang gak bisa dilakukan, diwujudkan oleh manusia biasa. Hanya manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh sang pencipta bisa mewujudkan itu. Jelas, sebagai bukti kalau mereka betul-betul utusan daripada sang pencipta. Hadirin wal hadirat, Anda minta fokus. Dari sini jelaskan arti percaya, akal menerima keberadaan pencipta, dan akal menerima para utusan yang diutus. Setuju? Dan akal juga membuktikan kebenaran mereka dengan mukjizat-mukjizat. Yang kejadian mukjizat-mukjizat tersebut akurat dapat dibuktikan melalui periwayatan-periwayatan yang bisa dibuktikan kebenarannya, keabsahannya. Gak bisa nih akal menolak itu. Akal gak punya pilihan kecuali menerima mereka adalah utusan. Dan para utusan ini, dalam hal ini Nabi besar Muhammad SAW, Nabi terakhir, ya, membawa kitab suci Al-Quran. Yang menjelaskan kepada kita tujuan diciptakan langit dan bumi. Yang menjelaskan ini sang pencipta. Saya ciptakan tujuannya ini agar kalian menyembah kepada saya. Ini tuntutan-tuntunan untuk menyembah, manual untuk menyembah, buku menyembah nih. Ini di sini. Ayo pelajarin hukum-hukum di sini. Masuk akal enggak keimanan kita kepada kitab suci? Jelas. Bisa dibuktikan kan? Ini saya bawa begini nih hanya sekedar ringkesan. Tapi kalau kita mau mendalamin lagi, itu bukti-bukti akurat enggak bisa ditolak lagi oleh akal. Cuman kita mayoritas orang, ya seperti saya katakan, kita nerima ini Islam turun temurun tanpa kita menyadari apa yang ada di dalamnya. Atau kita enggak mau gunakan akal pikiran kita dengan benar. Atau kita pura-pura ya sibuk, kita terlalu sibuk dengan urusan kita, dengan dunianya kita, dengan kesibukannya kita. Kita terlalu sibuk. Tapi makanya saya bawa ini sekedar ringkesan. Tapi kalau kita dalemin, kita bakal dapetin bukti-bukti akurat yang gak memberikan pilihan kepada akal kita kecuali menyatakan kebenaran ini semua. Iman sama Allah udah jelas. Iman kepada para utusan udah jelas. Iman kepada kitab suci udah jelas. Tinggal apa lagi yang belum dibahas? Kepada para malaikat. Wah, Habib, ini bagaimana nih, Habib? Malaikat nih bisa diterima sama akal gak? Tamam. Hari kiamat sama satu lagi apa? Godok dan Godar. Baik. Tapi tiga udah selesai nih urusan kita ya. Baik. Malaikat. Apa yang selanjutnya? Ya, akan dibuktikan ini rantai yang mana satu sama lain saling berkaitan. Ketika kita udah percaya bahwa ini alam semesta ada yang bikin, dan kita udah membuktikan kebenaran sang utusan, dan kita udah membuktikan apa namanya tujuan diciptakan alam semesta ini melalui kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi-nabinya, kita dapetin di dalam kitab suci yang kita udah sepakati kebenarannya dan kita buktikan keabsahannya, di situ dijelaskan bahwasanya Allah mengatakan, nih kita ini di dunia nggak cuman kita doang, anda nggak cuman bikin ente aja, ada juga yang anda bikin selain ente. Apa itu? Ada namanya malaikat. Percaya, ente kalau percaya kitab suci otomatis bakal percaya dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Salah satunya adalah para malaikat. Habib, kita gak lihat tuh malaikat. Gak semua yang ente gak lihat kagak ada. Kita semuanya percaya dengan keberadaan bakteri. Pernah lihat? Kita cuma dengar dari orang yang belum tentu benar apa enggak, orang kafir. Melalui penelitian-penelitian mereka, kita bisa percaya itu. Ini akal ya, enggak memberikan kepada kita kepilihan kecuali kebenaran kitab suci. Dan kitab suci menyatakan ada ciptaan Allah yang enggak kita lihat namanya malah malaikat. Setuju sama aneh? Masuk akal enggak? Hah? Masuk akal enggak? Bakteri yang enggak pernah kita lihat kita bisa percaya keberadaannya. Kita enggak dituntut apa-apa kecuali kita percaya keberadaan ada satu makhluk namanya malah malaikat. Itu doang. Kenapa kita dituntut percaya? Sebab Allah sang pencipta bilang sama kita di dalam tuntunannya ada makhluk namanya malah malaikat. Jelas? Baik. Selesai urusan malaikat. Masuk akal? Ini cuma sedikit anda sampaikan. Kalau kita dalemin lagi, makanya Allah selalu mancing kita, pelajarin, pelajarin, cari tahu, dirangsang kita untuk menyelidiki. Akal makin kokoh menerima, maka makin meresap keimanan di dalam hati, enggak bisa tergoyahkan lagi. Cuman enggak cukup ente hadir sekali daurah, langsung nih ente punya iman, imannya para ambiya, enggak. Ini sekedar rangsangan kecil dari saya. Ya. Terus kita selidikin, cari tahu. Selesai urusan malaikat, masuk akal. Hari akhir, hari kiamat. Jangankan aneh sama ente,
Orang non-muslim sekarang pun percaya bahwasanya nih dunia nih yang mana kita semuanya hidup di dalamnya bakal ada penghabisannya. Iya kan? Ini bakal ada penghabisannya. Bakal satu waktu hancur. Ya, apalagi itu sekarang dunia internet, itu cerita, itu dapetin penyelidikan-penyelidikan semuanya, bakal dijelaskan ini enggak bakal ada yang abadi, ada waktunya. Dia bakal hancur. Ada barang kiamat. Atau non-muslim percaya. Dan memang ya, ada saat-saatnya ini semua bakal hancur. Masuk akal? Hah? Baik. Ditambah lagi dalam kitab suci Allah menyatakan bakal ada yang namanya hari kiamat. Dan hari kiamat bukan cuma sekedar kehancuran, tapi kebangkitan setelah itu. Nah, ini bedanya kita sama dia orang. Ada pengadilan Allah setelah itu. Dan ini dinyatakan di dalam kitab sucinya. Ya. Dan ini dinyatakan dalam kitab sucinya. Selesai urusan hari kiamat. Tinggal yang terakhir, Al-Qadar, segala ketentuan Allah. Artinya, segala apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah apa yang sudah diatur oleh Allah. Kita harus percaya itu. Bagaimana itu? Ya gampang. Kita lihat nih, alam semesta enggak terjadi kecuali ada pembuatnya. Ini yang maha, yang segala apa yang ada di dalam yang sangat besar yang tadi saya jelaskan, termaksud detailnya. Termaksud detail apa yang ada di dalamnya, ada yang bikin, ada yang ngatur. Allah yang ngatur ini semua. Iya kan? Ini bakal berjalan dengan keseimbangan yang sangat apa namanya, akurat, terperinci. Gak ada satu titik kesalahan pun dengan begitu aja. Kebetulan, gak mungkin ada yang ngatur. Ini Ustaz Khairul kerja di mana namanya, di Sharp, bikin apa namanya kulkas, pabrik besar. Karyawan di situ berapa ribu? 3.000. Tanya, itu 3.000 bisa apa namanya, semua pekerjaannya sesuai berjalan di sistem, bisa gak kebetulan begitu atau ada yang ngatur? Ada yang ngatur. Ada yang ada otaknya atau ada tim di pabrik yang tugasnya mengatur agar ini semua berjalan sesuai dengan aturan yang udah dibuat. Ada sedikit kesalahan, berantakan semuanya. Nih otaknya nih, ini yang dituntut untuk kerja keras nih. Gak boleh ada sedikit pun kesalahan. Itu pabrik yang kecil. Walaupun di mata dia mungkin besar, di mata kita. Apalagi ini alam semesta. Gak mungkin semuanya berjalan dengan teratur, akurat, rapi. Gak ada satu titik kesalahan kalau gak ada yang ngatur. Iya kan? Dan semua aturan itu dia yang bikin, dia yang ngatur. Dan kita dituntut beriman, apa yang terjadi di sini semuanya aturannya dia, kerjaannya dia. Dia yang buat, dia yang bikin, dia yang ngatur. Jelas? Inilah iman. Antuk minabillah. Beriman kepada Allah artinya kita percaya keberadaannya. Dan dia Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang maha sempurna, yang tidak ada sedikit cacat pun. Sempurna dengan arti kata yang sesungguhnya. Ya. Iman kepada apa namanya, para malaikat ya, sebagaimana dia nyatakan. Iman kepada kitab-kitab sucinya. Ya. Iman kepada para utusannya tadi sudah dijelaskan. Iman kepada hari akhir dan iman kepada Qadar. Yang baik maupun yang buruk semuanya aturannya Allah, datangnya dari Allah. Jelas sampai di sini tentang iman? Jelas enggak kira-kira? Ya, apa yang saya sampaikan ane kira jelas. Apa yang ditulis di buku ini lebih rincinya di situ. Sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya enggak kira-kira? Tafadhol. Ini kelihatannya nih, kalaupun ada yang mau bertanya nih, pertanyaannya nih, aneh demen nih.
Fadlu, jangan tungguin mikrofon, langsung aja. Fadlu, nih, ujo. Belum ada mikrofon, nanti diri, suara yang kencang. Waalaikumsalam. Dekat, ya, Kev. Ya khair. Untuk yang pertama apa tadi? Ya, para amil ketika mereka salah. Karena itu seperti saya katakan dulu di tempat yang sama juga kurang lebih 2 tahun lebih. Kita bikin daurah di sini tentang pengelolaan zakat fitrah. Kurang lebih 2 tahun lebih ya. Lama itu udah itu. Ya. Sebagaimana kita dituntut untuk menunaikan zakat, kita pun dituntut untuk belajar cara menunaikan zakat yang benar. Sebab kita menyembah kepada Allah bukan pakai cara kita, tapi maunya dia. Bagaimana dia mau disembah? Ya. Jadi kita mesti belajar. Dia nuntut kita untuk berzakat, zakat yang bagaimana caranya itu yang dia mau. Datang Rasulullah ngajarin, Allah pengen ente zakat begini caranya. Datang ulama menjelaskan lebih rinci lagi. Kita dituntut belajar. Kita para muzaki dituntut belajar. Datang kepada para ulama. Dan ini kewajiban kita. Kita kalau enggak belajar, kita dosa dalam hal ini. Ya. Demikian hal juga dengan amil. Amil zakat yang membantu orang-orang menyalurkan zakat, pengelola zakat. Saya mau kasih contoh. Ini mau buka tempat toko servis handphone. Dia kalau kagak ngerti handphone, bagaimana mau servis handphone? Adanya besok dia punya toko nih, toko servis handphone, di demo sama orang-orang. Iya kan? Cuman ngerusak handphonenya, oh, orang nipu orang. Habis bagaimana? Dia kalau mau buka tempat servis handphone, dia belajar dulu cara servis yang benar. Dia udah pinter urusan handphone, baru dia buka tempat servis handphone. Mau jadi amil zakat, nih amanat orang, belajar dulu cara hukum-hukum zakat yang benar, baru silakan bantu orang untuk mengelola zakatnya. Kalau memang dia gak belajar, ya jangan, gak boleh. Kalaupun dia masih menerjang juga, kayak itu kasusnya tuh. Nyambung? Itu satu. Yang kedua yang tanya, al-mu'allaf. Dulu waktu daurah tentang zakat fitrah pengelolaan, dibahas juga tentang mu'allaf. Nanti kalau masuk ke websitenya aneh, di situ juga ada artikel di bulan suci Ramadan kita terbitkan tentang masalah zakat fitrah. Di situ dibahas juga termasuk tentang al-mu'allafati gulubuhum, dijelaskan di situ. Nanti bisa cek aja di websitenya. Mungkin sekedar jawaban di sini, al-mu'allaf adalah orang yang ditarik hatinya untuk mengokohkan keimanannya. Dalam hal ini mu'allaf yang berhak menerima zakat, menerima harkat zakat adalah orang yang masuk Islam namun imannya masih lemah kepada Allah, yang kalau diberikan dari harta zakat maka imannya akan menjadi kokoh. Dia adalah mu'allaf, berhak menerima zakat. Jelas? Itu satu. Atau dia orang masuk Islam dan imannya dia kuat, gak perlu lagi dikasih zakat. Cuman dia kalau dikasih zakat, dia punya pengikut di bawah, pengikut-pengikut ngelihat, wah jagoannya dikasih duit zakat, udah deh gue masuk Islam. Ini dia nih orang Islam, imannya kuat. Cuman kalau dia dikasih uang zakat, orang-orang non muslim di bawahnya bakal masuk Islam, maka dia berhak menerima zakat atas nama mu'allaf. Jelas? Karena kira itu jawaban. Ada lagi yang mau bertanya, orang perempuan jawab pertanyaan mereka. Tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Arianda dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Cakep. Di dalam ilmu hukum, seorang saksi tidak boleh menjadi hakim. Seorang saksi tidak akan pernah menjadi hakim. Benar kan? Oke. Tadi seperti Habib bilang, kita ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya kan? Pada saat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang menjadi, yang saya tahu, hakim itu adalah Allah, Al-Hakim. Oke. Yang saya tanyakan, pada saat ini umat Islam sibuk menjadi hakim untuk umat Islam yang lain.
Cakep.
Ya. Apakah itu dibolehkan, dibenarkan di dalam Islam sendiri, Beb? Karena orang disebut kafir lah, bid'ah lah.
Cakep, cakep.
Itu saja yang saya tanyakan mengenai ini, Beb. Mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sebelum minta dapat jawaban memuaskan, ini pertanyaan bikin Anda puas. Jujur, ini hal yang penting. Allah, Allah. Ini hal yang sangat penting sekali. Anda demen banget. Allahu Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inti pertanyaannya, ya, ini bakal panjang nih cuman nih. Intinya sekarang kita nih dituntut, ya, panjang lebar tadi itu kita ngomong, untuk menyelidiki keberadaan Allah. Ya, kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada kitab-kitab suci, utusan-utusan Allah dan lain sebagainya. Ini rukun Islam, rukun iman, ihsan, itu kita wajib tahu itu. Dan kita meyakininya dan menjalankannya, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Selesai. Orang yang menjalankan ini dia nih. Kan tadi saya bilang Islam, rukun Islam yang tadi kita jelaskan, iman Islam tuntut, apa namanya, tuntutan lebih kepada tuntutan ibadah fisik, iman lebih kepada kepercayaan atas dasar berkaitan sama akal, ihsan, ya, apa namanya, yang menggabungkan tuntutan ibadah fisik dengan keimanan akal dalam wadah hati. Jelas. Ini kalau udah bersatu padu satu sama lain, maka inilah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Orang kalau udah punya ini, khalas. Dia seorang muslim mukmin, itu yang diminta sama Allah, enggak lebih dari itu. Entar pengen lebih insyaallah dapat pahala makin besar. Tapi minimal ini dia. Ini dia. Jelas. Ini aja yang diminta sama Allah. Setiap orang yang seperti ini itu bagian dari ente. Ngerti? Saya kira jelas. Ini identitas kita, ini dia. Rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Ini identitas kita. Orang yang menganut agama Islam. Ini identitasnya dia. Rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Jelas. Lain dari itu, dia dilarang untuk menvonis orang lain. Hukumnya haram, dilarang sama Allah. Dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memvonis orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffara musliman faqad kafar. Dalam riwayat faqad ba'a bi ahadihima, orang yang mengkafirkan seorang muslim yang lain, maka dialah yang terjerumus di dalam kekafiran. Tahu gak seorang kapan dianggap cukup sebagai muslim? Seorang dianggap sebagai muslim cukup dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk di dalam lingkaran Islam, lingkaran agama Islam. Jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih beliau mengatakan umirtu an ugatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, fa in galuha asamu minni dima'ahum wa amwalhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rasul bilang aku dituntut oleh Allah untuk berjuang ya kepada manusia hingga mereka menyatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila mereka nyatakan, mengucapkan fa iza galuha, kalimat galuha mengucapkan dengan lisan ya. Golu, mereka mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka udah aku enggak berhak lagi mengganggu hartanya, kehormatannya, itu udah bukan hakan kecuali yang punya urut kaitannya sama Allah. Artinya dengan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk di dalam lingkaran agama Islam. Jelas. Mau dia bikin apapun, selama dia punya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia masih di dalam lingkaran agama Islam. Jelas. Mau dia bikin apapun, mau dia dibikin penyelewengan apapun, dia bakal dituntut sama Allah. Tapi selama dia masih punya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masih di dalam lingkaran agama Islam. Saya kira jelas. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengeluarkan dia dari lingkaran tersebut selama dia punya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apapun yang dia perbuat penyimpangan, kita dituntut untuk memperbaiki dia, tapi kita dilarang keras mengeluarkan dia dari lingkaran agama Islam. Saya kira jelas.
La ilaha illallah.
Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, man lagi Allah la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah wa in zana wa in sarak. Barang siapa yang menghadap kepada Allah tanpa menyekutukan Allah, artinya dia meninggal bawa tu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal dalam keadaan Islam, dia bakal masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia bakal masuk surga. Walaupun harus dibakar dulu di api neraka, tapi dia bakal masuk surga. Artinya dia seorang muslim mukmin selama dia meninggal bawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apapun yang dia lakukan, termasuk itu zina dan mencuri yang udah jelas-jelas penyelewengan yang sangat besar, tapi selama dia meninggal membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tempatnya di surga walaupun harus lewat ke neraka sementara. Tapi dia seorang mukmin muslim yang bakal masuk surga. Hadza janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis sahih fil Bukhari, Rasul bilang, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min khair wa fi riwayatin min iman. Keluar dari api neraka, artinya laisa mukhallad, enggak bakal abadi di neraka, bakal masuk ke surga. Artinya ini orang beriman dan orang Islam. Setiap orang yang di dalam hatinya ada setitik atom daripada keimanan. Dalam riwayat bukan setitik atom, setitik dari setitik, dan dari setitik lagi daripada keimanan bakal keluar daripada neraka. Kayak apa tuh iman yang dia punya? Ibarat bumi ya, di tengah-tengah alam raya yang ada ini, gak kelihatan kita, kecil ibarat semut ya di muka bumi ini, satu ekor semut. Apa yang dia punya? Tapi Nabi bilang begitu, selama ada titik yang paling kecil dari keimanan, dia bakal masuk surga. Artinya dia mukmin, dia muslim. Enggak boleh kita keluarkan dari lingkaran Islam. Penyimpangan, penyelewengan, itu tugas kita untuk memperbaiki, tapi kita dilarang keras untuk mengeluarkan dia dari lingkaran itu. Saya kira jelas. Habib nih alirannya begini. Islam apa bukan? Ya Islam. Ya, ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berarti muslim. Khalas, Nabi udah bilang begitu. Cuman orang kita ini dia punya ubun-ubun ya. Ngikut sama hawa nafsunya. Bukan nama agama Allah. Semaunya. Menyimpang dari hawa nafsunya berarti menyimpang dari Allah. Siapa ente mau ngaku Fir'aun? Ini orang zaman sekarang begitu. Syekh Abdullah bin Bayyah bilang beberapa orang gayanya kalau ada orang yang beda ame hawa nafsunya dia seakan-akan beda sama Allah, beda sama ajaran Allah. Siapa lu? Buang tuh semua pakaian atribut aliran. Mau aliran ini, entu, buang. Cukup udah pakaian asli kita. Apa? Islam. Bibi penyimpangan, rapiin penyimpangannya. Rapiin penyimpangannya. Kita dituntut untuk memperbaiki saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman bersaudara dan perbaiki kalau ada yang bermasalah dalam persaudaraan kalian. Baik itu yang bermasalah aliran, akidah, penyimpangan, Allah bilang perbaiki, bukan keluarin, cut udah. Lu siapa yang enggak berhak? Orang yang mengkafirkan orang muslim, orang mukmin, dia yang lebih pantas untuk menjadi orang kafir, naudzubillah. Dan itu penyakit kita yang menghancurkan kita saat itu, ini dia. Ya ikhwani, teman-teman, hadirin wal hadirat. Anda mau tanya, siapa? Kita kan lihat berita. Kita lihat Timur Tengah ini udah hancur lebur. Suriah udah hancur lebur. Afghanistan udah hancur lebur. Libya udah hancur lebur. Irak udah hancur lebur. Yang dulu tuh negara-negara Islam yang sangat berkuasa. Iya kan? Anda mau tanya, pengen gak Indonesia hancur lebur kayak dia orang? Pengen gak? Gak ada yang mau. Biar nanti tahu, orang tahu. Mereka pada hancur lebur ya, gara-gara kemakan sama virus yang ditebarkan oleh musuh-musuh Allah. Virus apaan? Ini dia. Ngafirin orang satu sama lain. Kalau kita, negeri kita nih Islam di Indonesia, pengen tetap langgeng, cakep, bagus, jangan sampai, itu jadi pelajaran bakal kita. Sampaiin kepada orang-orang nih yang kelebihan, yang kelewatan. Cukup udah, itu pelajaran bakal kita Timur Tengah. Dan saya katakan, gak menutup kemungkinan apa yang saat ini terjadi di Timur Tengah bakal terjadi di negeri kita kalau kita gak ambil pelajaran. Dan sudah dimulai, saya katakan, biar bisa-bisa kita ambil pelajaran. Ada lagi yang mau nanya?
Ya Bib, saya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terakhir nih.
Yang saya mau tanyakan lebih masalah keyakinan. Ini kadang-kadang kita sih semuanya udah yakin ya adanya Allah, rukun iman ya. Cuman yang kurang nih satu, Bib, mengamalkan keyakinan itu yang berat, Bib. Coba tolong berikan nasihat dan ajaran.
Nah ini ya saya kasih tahu. Beda antara tahu sama nyadar. Anak muda di sini bahasa gaul. Lo tahu dong, lo nyadar dong, beda gak? Beda kan kalimatnya? Ini apa yang kita bahas sekarang sebatas pengetahuan. Sebatas pengetahuan. Apa bedanya tahu sama nyadar? Apa bedanya tahu sama nyadar, sama sadar? Orang tahu belum tentu pengetahuannya mempengaruhi perilakunya, tapi nyadar kesadarannya akan sesuatu akan mempengaruhi perilakunya dia. Nyambung perbedaan antara keduanya, hadirin dan hadirat? Tahu sama sadar. Kita sampai saat ini sebatas tahu. Ini kan apa yang kita bahas, akal menerima. Iya kan? Menolak hal yang berbeda dengan ini. Tapi ini sebatas pengetahuan akal. Belum sampai kepada nyadarin itu. Kita nyadar kalau kita punya Tuhan. Orang yang sadar dia punya Tuhan, pasti perilakunya berbeda. Iya kan? Untuk bisa nyadar, nyadarin kalau kita punya Tuhan, kita punya Nabi Muhammad SAW, kita dituntut ini dan itu. Nah ini ya proses. Ya proses. Ya kan? Prosesnya bagaimana? Banyak diantaranya. Banyak merenung, banyak mengingat. Orang yang selalu merenung dan meringat, ujung-ujungnya nanti bakal nyadarin keadaannya. Ya kan? Dan ini kayak tadi saya bilang, Islam, rukun Islam lebih kepada tuntutan ibadah fisik. Iman lebih kepada kepercayaan akal. Ihsan nuntut kita untuk menyadari itu semua, hati. Ntar kita bakal bahas di ihsan itu semua, insyaallah. Anda kira pertanyaan dari orang laki cukup tiga ya? Ini ada dari orang perempuan. Sebentar. Allah. Ini ada pertanyaan, jika kita berdoa dengan menyebut sifat Allah, misalnya ya Rahman, ya Rahim, apakah itu termasuk syirik? Ya karena yang saya pernah baca satu buku seperti itu, mohon penjelasannya. Kagak lah. Ya. Enggak dong. Kita manggil, ini namanya siapa namanya? Fakhrul Wujud bin Syekh Abu Bakar. Ya, kita panggil dia, namanya dia Fakhru, ya Fakhrul Wujud. Ini kan salah satu namanya dia, gelarnya dia Ustaz. Ya kan? Boleh aja. Apa yang salah di sini? Kita bingung. Kita bingung. Beda kalau dia namanya Fakhrul kita panggil Omar, lain lagi urusan. Nah kebetulan ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, dia kasih tahu sama kita lewat para utusannya, lewat surat yang dia kirimin ke kita dari kitab suci itu, suratnya Allah bakal kita yang dibawa oleh para nabi. Dia bilang, ya, qul huwallahu, dia adalah Allah, kasih tahu namanya. Ya kan? Terus dalam ayat yang lain, qul huwallahu awid ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Allah. Dia dalam kitab sucinya, dalam suratnya maka kita bilang, katakan ya Muhammad, wahai utusanku, katakan, sampaikan. Ud'ullah. Panggil nama Allah atau panggil nama Ar-Rahman. Awid'ur Rahman. Ayyamma tad'u, mana aja yang ente panggil. Falahul asmaul husna, dia punya nama-nama yang banyak. Mana aja ente mau pakai boleh. Allah bilang begitu. Ini enggak tahu orang ngawur dari mana buku nih. Ya bilang kagak boleh syirik. Bingung kita. Yang punya nama, yang nyiptain alam semesta, yang nyuruh kita manggil dia, dia ngizinin kita manggil pakai nama yang mana aja boleh, dia punya nama yang banyak. Taib, ini kira nih jelas. Taib. Satu lagi nih pertanyaan. Tentang qadar, pertama kita mesti tahu, dan akal memang menuntut kita untuk menerima kenyataan ini adalah kenyataan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta, yang terjadi, yang telah terjadi, yang lagi terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya terjadinya dia yang punya aturan. Setuju? Baik itu buruk bakal kita atau baik bakal kita, itu semua dia yang ngatur. Selesai? Itu yang harus kita yakini. Jelas? Kemudian kita dituntut sama Allah untuk menyelidiki, dikasih akal, akal, ya. Seperti saya bilang, ini kita semua mau muslim, mau non muslim, semua sama dalam hal ini. Dikasih satu apa namanya, satu ciptaan Allah yang namanya akal. Seperti saya bilang, orang yang punya akal sehat ngelihat ini semua dia bakal penasaran. Emang udah dibikin sama Allah begitu kita? Orang punya akal sehat dan mau menggunakan akalnya. Ini enggak beda mau muslim mau kafir. Iya kan? Selama dia mau buka mata dikit, mau tinggalin kesibukan dia, kita sebab udah kelewat sibuk, maka dia bakal penasaran. Ya. Terus semua ditebar sama Allah hal-hal yang memancing penasarannya kita untuk cari tahu. Ini kan semua tangan-tangan Allah, ya, untuk bikin kita penasaran, cari tahu dengan kepada dia. Akal yang sehat bakal penasaran, mau dia muslim, mau dia non-muslim. Setuju? Terus dia masih teka aja, enggak deh, gue gak mau pusingin itu, gue lagi sibuk sama urusan gue. Yang salah siapa? Yang salah dia apa Allah? Allah udah kasih dia kemampuan untuk berpikir. Allah udah kasih dia akal yang punya sifat penasaran. Iya kan? Dan Allah udah kasih tebarin kail-kail nih yang memancing penasarannya dia. Terus dia tetap berpaling dari itu. Yang salah bukan Allah, dia. Jelas? Dia yang kagak mau luangkan waktunya. Dia enggak mau meninggalkan kesibukannya demi untuk mencari tahu. Padahal semua udah dikasih kemudahan sama Allah. Dia bukan orang gila. Beda halnya kalau dia gila, ma'zur. Emang dimaafkan sama Allah. Saya kira jelas. Jadi enggak ada alasan orang bilang, "Wah, saya bikin dosa, bikin salah, ini udah ketentuan Allah." Lo udah dikasih kemampuan sama Allah untuk berpikir. Lu yang berpaling. Jangan salahin Allah. Lu yang salah. Saya kira jelas. Saya kira jelas tentang Islam, tentang iman. Udah? Kita masuk tentang ihsan. Jazakallah khair. Ini Ustaz Syahrudin ngasih pertanyaan yang membuat kita dekat kepada ihsan. Apa itu? Seperti saya tadi bilang, itu tadi Islam tuntutan ibadah fisik, iman akal. Tapi hanya sebatas pengetahuan akal. Mesti nyadar dong. Bedanya tahu sama nyadar, pengetahuan belum tentu mempengaruhi kepada perilaku, tapi kesadaran mempengaruhi kepada perilaku. Nah, kita dituntut di dalam ihsan untuk menyadari. Makanya lihat, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau dituntut menyembah Allah dengan Islam, dengan iman. Sembah Allah dengan Islam, dengan iman, seakan-akan engkau melihat Allah. Yakni engkau menyembah Allah dengan sembahan yang bersifat tuntutan ibadah fisik dan akal, seperti engkau melihat Allah di hadapanmu. Sadarin itu. Gimana ente ini berperilaku kepada seseorang yang ada di depan ente? Beda sama ente berperilaku di dunia maya. Ini contoh. Karena minta antum fokus. Ente berperilaku di dunia nyata depan ente nih, ngobrol interaksi langsung. Iya kan? ngelihat langsung, ketemu, bicara langsung, sadar dia depan ente, ente lihat dia, dia lihat ente, sama ente interaksi sama dia, berperilaku di dunia maya, beda gak kira-kira? Beda. Ini asli, ono palsu. Setuju? Kalaupun itu ada bentuk-bentuk aslinya, tapi ada dikit-dikit palsunya juga. Yang di dunia maya. Sebab kenapa? Gak kelihatan. Nah ente sekarang dituntut sama Allah, nyembah kepada Allah seakan-akan ente lihat Allah. Jelas? Waduh, berat tuh. Bisa begitu? Gampang begitu? Gak gampang. Gimana caranya? Ntar kita bahas. Nabi tahu itu gak gampang. Nabi bilang, fa'ilam takuntara, kalaupun ente gak bisa begitu, udah tahu Nabi nih, sebab itu berat. Maka sadarin, ente diawasin. Ya. Ente berperilaku sama orang yang ente lihat langsung. Ya. Menuntut ente nih kejujuran, aslinya ente di situ ada. Ya kan? Atau ente berperilaku, ente diawasin di mana-mana kamera. Enggak seperti ente langsung, tapi ini di bawah itu. Nyambung? Kita nyembah Allah seakan-akan kita ngelihat Allah. Dengan Islam kita, dengan iman kita, seakan-akan kita nyadar Allah. Kita ngelihat Allah. Kita enggak bisa ke situ. Ambil kabar, kita ini dipantau, diawasin sama kameranya Allah. Kita mesti nyadarin itu, bukan sebatas tahu. Tahu itu cuman iman. Ini ihsan nyadarin. Berpengaruh kepada perilaku. Udah tahu artinya ihsan? Saya tanya, artinya ihsan udah tahu kan? Saya kasih contohnya tadi. Nah, untuk bisa begitu bagaimana? Ini yang mau kita bahas. Hadirin wal hadirat, gak gampang terus terang. Perjuangan. Dan inilah jihad. Jihad bukan teriak Allahu Akbar di jalanan. Teriak Allahu Akbar muadzin. Iya. Tapi jihad ini dia, perjuangan untuk ini. Jihad di medan perang pun, kalau gak punya ini, itu gak ada artinya. Rubagatirin kata Rasulullah baina saffain Allahu a'lamu biniyati. Berapa banyak orang yang terbunuh di medan perang, tapi Allah lebih tahu ketulusan dia, dia tulus apa enggak, Allah tahu. Tuh jihad di medan perang enggak ada artinya kalau ihsan dia kagak punya. Ini jihad yang sesungguhnya di sini. Wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Habib, kasih kita ringkesan, Bib. Kita biar bisa ihsan bagaimana. Anak kasih ente teori, resep obat. Ya. Tapi seperti saya katakan, obat kalau gak ditebus dan gak diminum, percuma, gak ada gunanya. Dan ini resep bukan cuma bakal antum, bakal anda juga. Kita semuanya satu kasus, same. Jadi ini obat bakal kita semua, termasuk saya. Apa obatnya? Obatnya apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah bilang dalam suratul Imran, di halaman terakhir dari suratul Imran, Allah bilang, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimina min ansar rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini ayat di lembaran terakhir daripada surat Al-Imran. Dan ini ayat selalu dibaca sama Nabi Muhammad ketika bangun di akhir malam. Begitu melek, baca doa bangun tidur. Sebelum subuh tuh di akhir malam, di tengah malam, beliau baca ini ayat dan beliau renungkan. Ini ayat adalah jawaban ini pertanyaan, bagaimana bisa kita nyadar? Tapi enggak cuma sekedar dibaca, renungin dan jalankan. Apa itu? Allah bilang, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan malam, terdapat tanda-tanda Allah. Terus Allah bilang, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang banyak berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkarun, dan berfikir, merenungkan ciptaan Allah, ini langit, bumi, alam semesta. Ya. Kita kalau berzikir terus. Tapi saya bilang zikir dengan arti kata yang benar ya. Ada orang komat kamit, tapi bukan zikir. Tahu kan komat kamit mulut. Orang yang komat itu namanya mulut bergerak namanya komat kah? Kamit. Zikir, zikir mengingat adalah hati. Hati mengingat, mengenang. Nah kita diminta bukan komat kamit, tapi kita diminta untuk mengingat dan mengenang Allah. Ingat itu, ya. Itu zikir. Dan perbanyak itu di dalam segala gerak gerik kita. Dan banyak berfikir, renungkan nih ciptaan Allah. Kita lihat nih handphone bagus banget. Kita pikirin dalamnya nih aplikasi. Waduh, ujung-ujungnya siapa ya yang bikin nih? Kita memikirkan ciptaan Allah ini akan mengantarkan kita kepada Sang Pencipta. Jelas. Banyak berzikir dan banyak berfikir. Fikir dengan hati, fikir dengan akal kita yang Allah kasih bakal kita. Dan ini akan mengantarkan kita kepada suatu kenyataan. Apa itu kenyataan? Ayat itu menjelaskan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akan membuat kita sadar, ya Allah, Engkau enggak ciptakan ini bukan sia-sia. Membuat kita sadar, ya Rob, yang masuk neraka nih adalah orang yang Engkau hancurkan betul-betul, orang yang binasa. Membuat kita sadar, ya Rob, ini ada utusan yang mengajak kita kepada keimanan, namanya Muhammad Rasulullah. Ini zikir-fikir akan membuat kita sadar akan itu. Banyakin zikir, banyakin berfikir, dan luangkan waktu dari kesibukan kita. Kita udah sibuk benak, pikiran, hati, segalanya, jiwa raga kita sibuk sama selain Allah. Coba luangkan untuk zikir dan fikir. Ya, itu akan mengantarkan kita untuk sadar. Dan itulah ihsan. Saya kira jelas. Ini resepnya. Tapi seperti saya bilang, ini resep gak ada artinya kalau cuma nanti terima kertas dari dokter. Kalau gak ditebus dan minum. Pahit. Pahit nih obat. Capek, berat. Tapi begitu udah dijalanin, sembuh penyakit. Hada ihsan. Udah tuntas? Ini kalau udah berdiri semuanya, inilah agama Allah. Inilah agama yang dinamakan dengan agama Islam yang Allah nyatakan inna dina indallahil Islam. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an yang kita ikrarkan setiap hari, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dan inilah ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah, yang mana untuk tujuan ini kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas? Ini tiga pilar agama. Kalau itu kita udah jelas, kita bakal masuk pembahasan berikutnya. Apa pembahasan berikutnya? Tanda-tanda hari kiamat. Lanjut apa enggak nih? Tinggal dikit. Ya. Di sini disebut tentang tanda hari kiamat dua perkara doang. Sebenarnya tanda-tanda hari kiamat banyak. Cuman dua perkara yang disebutkan di dalam hadis ini adalah acuan. Acuan. Contoh yang disebut di sini akan lahirnya apa namanya? Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Orang yang penggembala kambing yang miskin tahu-tahu berubah jadi orang yang meninggikan bangunan. Ini kan contoh kenyataan atau dampak. Tapi dampak ini ada sebab. Iya kan? Hadis ini yang disebut memberikan contoh dampak. Dan di balik itu ada sebab utamanya. Dan di dalam hadis ini dibahas secara detail. Anda gak bakal bahas itu sekarang. Tapi itu semua, ini hadis dijadikan acuan oleh Syekhana Al-Habib Abu Bakar Al-Mash'ur tentang yang namanya fiqhut tahawulat, al-ilm bi'alamatis sa'ah, tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Untuk apa sih kita tahu tanda-tanda hari kiamat? Kita udah beriman, hari kiamat bakal datang. Bukan itu. Bahwasanya nanti di akhir zaman ketika dekat hari kiamat, ini semua bakal berubah. Dan dampaknya ini contoh-contoh. Nah kita kalau udah tahu itu, kita diajarin sama Rasulullah. Ini ada tanda-tanda hari kiamat, ini keadaan bakal berubah kayak begini. Kita juga dituntut atau diajarkan oleh Rasulullah solusi untuk permasalahan yang akan kita hadapi di saat-saat mendekati hari kiamat. Bahayanya begini, masalahnya begini, ini solusinya. Nah itu dibahas tuntas panjang lebar oleh Habibana Syekhana Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur di dalam kitab-kitab beliau yang namanya Fihut Tahawulat Wal-Ilm Bi'alamatis Sa'at. Itu perlu daurah, beliau sendiri bikin daurah panjang lebar. Ya, namun ane bakal nyebutin sedikit aja tentang dua ini doang. Nabi bilang di antara tanda-tanda hari kiamat, seorang apa namanya budak perempuan melahirkan majikannya. Nabi bilang ini ya sekitar lebih dari 1400 tahun yang lalu, dan mungkin saat itu belum terjadi. Tapi kita lihat saat ini hal yang mendekati itu. Apa itu? Ulama bilang yang dimaksud dengan seorang budak perempuan melahirkan majikannya, para ulama berbeda pendapat. Di sini ada yang mengartikan bahwasanya nanti bakal datang satu zaman akan terjadi lagi yang namanya perbudakan, dan saat itu saking maraknya perbudakan hingga seorang majikan tanpa sadar dia membeli ibunya yang pernah melahirkan dia sendiri. Saking banyaknya maraknya perbudakan. Hadis menyatakan itu. Dan kita lihat mungkin saat ini belum terjadi, tapi bakal terjadi. Kapan? Gak ada yang tahu. Jelas. Ada ulama lain juga mengartikan yang dimaksud dengan hadis ini adalah akan maraknya kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya, hingga seorang anak saking durhakaannya kepada orang tuanya hingga menjadikan atau memposisikan orang tuanya seperti budak perempuannya sendiri. Na'udzubillah. Bagaimana? Ya bagaimana perlakuan seorang majikan kepada budak perempuannya? Kasar. Jadikan budaknya hanya sebagai pelayan doang. Ya, kerja keras, kerja rodi. Bentakan, makian. Bahkan na'udzubillah hingga menidurinya. Dan hal yang semacam ini kita saksikan di zaman kita udah ada. Iya kan? Kedurhakaan kepada seorang ibu yang gak sedikit. Iya. Gak sedikit. Bahkan na'udzubillah hingga na'udzubillah. Ini tapi kenyataan yang ada. Hingga seorang anak sampai melakukan hal yang lebih dari itu kepada orang tuanya sendiri, kepada ibunya sendiri, dia menidurinya. Na'udzubillah, melakukan perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah. Dan ini kita lihat di zaman kita sudah terjadi. Benar gak yang dinyatakan oleh Rasulullah? tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Khalas, kita tahu hari kiamat sudah dekat. Nah, masalahnya orang yang sadar, ya, kehancuran udah depan mata dekat. Orang yang nyadar sama orang yang tahu beda. Tahu segelas tahu kayak kita sekarang, tapi orang yang menyadari dia akan merespon perilakunya berbeda. Nah, kita tahu apa nyadar? Anda berharap kita menyadari. Tanda yang kedua, wahada mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antarul hufat al-urat al-alat ri'a'a sya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat, ya, al-hufah. Nih, enggak pakai sendal, telanjang kaki. Alah, susah hidupnya. Penggembala kambing. Tahu-tahu berubah keadaan, ya tatawaluna fil bunyan. Dia meninggikan bangunan. Ya, apa ini? Udah terjadi atau belum? Udah terjadi atau belum nih? Anda kasih contoh jelas, nyate banget apa yang disebutkan nama Nabi Muhammad. Apa itu? Hadirin wal hadirat, Anda mau tanya sama antum. Ya, ini banyak dari antum pada kuliah. Sekarang bangunan tertinggi di dunia ada di mana? Anda enggak dengar? Di mana? Dubai. Terus bangunan tertingginya enggak atuh. Banyak banget. Tiap muncul satu bangunan tertinggi di dunia, muncul lagi besokan yang baru. Dua hari kemudian kita lewat situ, ada lagi bangunan baru. Iya kan? Tiap hari, sampai dia bikin yang lancip ke atas, sampai yang nyungsep ke laut. Benar nih. Ente lihat aja deh di Google sana. Ente pergi ke negara Eropa Barat, gak ada bangunan-bangunan kayak di Dubai. Bangunan tertinggi di dunia cuman dia. Saling berlomba satu sama lain. Baru muncul ini, tau-tau besok udah muncul, yang ini gak mau kalah. Besokannya lagi, muncul lagi yang baru lagi. Betul gak? Gak satu, gak dua, banyak banget. Semuanya itu bangunan-bangunan. Ya, kalau ente di puncaknya, ente ngeliat awan, gak lihat orang di bawah. Berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Habib, di barat juga Bib pada begitu. Ah, ntar dulu. Ente kalau pengen tahu sejarahnya orang Dubai, ya, negara-negara Emirat tuh, orang-orang Emirat, Uni Emirat Arab. Ini kan kita baru kenal yang namanya Dubai, Abu Dhabi dan lain sebagainya. Ini baru 20-30 tahun yang lalu. Iya kan? Gak sampai 40 tahun. Tapi 50 tahun lalu mereka tuh kemana ya? Lihat sejarah. Ente bakal dapetin mereka semuanya penggembala kambing, yang miskin, yang gak pakai sendal. Lihat sejarah. Tuh negara-negara tuh, Dubai, Abu Dhabi, Syarikah dan lain sebagainya, yang pada tinggi-tinggian bangunan, 40 tahun lalu dulu mereka penggembala kambing. Kebetulan nemu minyak, khalas berubah keadaan drastis hingga meninggikan bangunan. Dan subhanallah, misdaq digaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti kebenaran omongannya Rasul, syiar penggembala kambing hingga detik ini ada sama mereka. Tahu enggak apa? Ente tahu egol tuh, ya, yang dipakai di atas tuh bulat hitam tuh? Ya, tahu egol. Ente kalau lihat orang-orang Arab, ya, ada di sini kepalanya nih hitam nih, kayak tali itu hitam, itu namanya egol. Itu tuh, tahu gak tuh apaan? Itu adalah pakaian atau gaya khasnya para penggembala. Itu tahu gunanya apa? Dulu para penggembala itu, ya, mereka itu kan sebenarnya tali, tali yang dibikin sedemikian rupa, tali tambang lah atau sedemikian rupa, itu digunakan untuk mengikat kaki onta yang depan nih, ya, diikat supaya walaupun dilepas dia nggak bakal bisa lari jauh. Mereka mengikat kaki onta dengan entu, terus mereka beristirahat, nggak bakal bisa pergi jauh. Entar begitu selesai istirahat, mereka buka ikatannya, taruh di atas kepala. Itu sorban yang ada di kepalanya itu ditutupin bakal mukanya sebab negeri padang pasir. Itu syiar penggembala. Sampai sekarang itu syiar masih dipakai enggak? Pakaian penggembala, ciri khasnya penggembala, tapi dipakai sama orang-orang yang meninggi-ninggikan bangunan. Lihat. Bukti kebenaran utusan Allah yang namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak depan mata kita kan? Dulu di orang sahabat bingung dengar beginian. Kita lihat depan mata kita. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma dua dibahas. Namun sebenarnya banyak tanda-tanda hari kiamat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada Al-Imam Al-Barzanji ngarang satu kitab judulnya Al-Isya'a fi Asyrati Sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat, dia kumpulin hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada beberapa mungkin yang saya pengen sampaikan kepada antum yang nyata sekarang di depan mata kita. Allahu Allah. Di dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, dari Abi Hurairah, la tagumu sa'ah hatta yukbadul ilim wa taksurul zalazil wa yatagarabu zaman wa tadharul fitan wa yakthurul haraj wa huwal qatl. Rahul Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang tidak akan datang hari kiamat melainkan hatta setelah ilmu dicabut. Ini zaman kita. Ini zaman kita. Orang yang ngerti ilmu bakal bilang nih ilmu udah dicabut. Kita sekarang para ulama nih mengeluh dengan sirnanya ilmu, dengan kematiannya para ulama. Ulama meninggal udah gak ada gantinya. Benar gak Rasulullah bilang? Tiap seorang alim meninggal gak ada gantinya. Itu satu. Terus Nabi bilang watak suruh zalazil, dan sering terjadi gempa. Benar gak Nabi Muhammad bilang? Hah? Musim gempa nih kita, berapa waktu lalu? Hampir tiap hari, setiap hari itu ada berapa kali gempa. Kalau gak salah kemarin tuh ada gempa juga ya? Baru kemarin. 20 tahun lalu berasa begini gak? Pernah dengar sering gempa? Jarang. Belakangan nih, hampir tiap hari ada aja gempa. Baik. Waya tagarubu zaman, waktu makin berdekatan satu sama lain. Kok cepat banget ya, tau-tau udah ketemu bulan maulid lagi, tau-tau udah ketemu Ramadan lagi. Benar kan? Sadaq Rasulullah. Taib. Watadharul fitan, muncul fitnah-fitnah yang berbagai macam. Wayakthurul haraj, dan banyak pembunuhan. Benar gak Nabi Muhammad bilang? 30 tahun lalu gak begini. Jarang kita dengar pembunuhan. Tapi sekarang tiap hari. Ini di negeri kita. Udah. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bilang, ya, min iktirabiz zaman, diriwayatkan dari Talha bin Malik, halakul Arab. Di antara tanda kedatangan hari kiamat adalah kehancuran bangsa Arab. Benar gak? Sekarang kita lihat apa? Timur Tengah bangsa Arab Tadi kita sebutin hancur lebur. Tiap hari ada yang mati, enggak satu, enggak dua, puluhan ribu. Ini udah berapa juta manusia selama 4-5 tahun belakangan ini yang terbunuh di Jazirahul Arab. 10 tahun lalu kita enggak pernah dengar begini. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau nyadarin itu, ayo persiapin diri kita. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, minta maaf kepanjangan, tapi pas jam 19.45 sih lewat-lewat dikit. Ya. Habis ini kita sholat Isya. Habis sholat Isya ada sedikit makanan, kayaknya lontong sayur. Ya, lontong sayur ya. Ini minta maaf, tapi insya Allah berkatul Habib Abdurrahman, berkatul Aulia Ushalihin, makanan cukup. Ya, aneh nggak bikin banyak. Teman-teman bilang, Bib, kita bikin banyak aja. Kemarin dulu tuh kita mau, emang rencananya bikin banyak, sebab tahu yang bakal hadir banyak. Karena emang rencananya Habib Umar mau datang dari sini, kita mau ke sono. Cuman begitu jadwal semuanya berubah, ya udah deh. Kemungkinan hari Senin lagi nggak bakal datang banyak. Tapi subhanallah yang datang tetap banyak juga. Tapi ya mudah-mudahan makanan yang kita bikin insya Allah cukup. Ane pengen cerita dikit, boleh gak nih?
Boleh.
Ya. Ane takut orang-orang perempuan di atas pada capek, cuman dikit. Ane mau cerita. Kemarin ane di rumah di Al-Fakhriyah nih. Ane cerita begini, pengen, ya subhanallah, pengen buktiin aja nih bakal antum apa yang disabdain sama Nabi Muhammad benar. Hati ane juga bingung. Berapa waktu lalu, kurang lebih seminggu dua minggu lalu, ane di Al-Fakhriyah ada rapat untuk persiapan acara di rumah kita, acara rangkaian Haul Sheikh Abu Bakar di rumah. Walhasil ada Ustaz Bustami, ane bilang, Ustaz, kapan rapat Habib? Hari ini, hari sekian dia sebut, saya lupa hari apa itu waktu, ya hari Senin kalau nggak salah. Kita tahu deh, yang jelas tuh hari. Ane bilang sama Ustaz Bustami, Ustaz, jangan banyak-banyak orang deh, undang koordinatornya aja 10-15 orang, 10-15 orang, udah. Ya khair Habib, udah. Ane bilang sama orang rumah, masak deh. Masak apa ya, gak usah maksain, bikin nasi goreng aja, bakal 10-15 orang. Bikin dua nampan, bakal 10-15 orang. Dua nampan, nasi goreng, pakai telur iris, ya, ame apa sih namanya itu, timun, ada daging dikit kecil, udah. Datang deh teman-teman yang pada mau rapat nih, tahu berapa orang yang hadir? 40 orang. Aneh, bingung, ya Allah, 40 orang kita bikin cuman dua nampan, ya Allah. Udah deh, masuk orang-orang deh. Ane bilang sama teman-teman, alafu. Ane bilang sama Ustaz Bustami 10-15 orang. Dia bawa 40 orang. Kita makan rame-rame deh. Mau makan di nampan, 40 orang ngerebutin nampan, gak cukup orangnya. Gak apa, gak muat di tempat. Ambil piring. Udah. Sambil baca sholawat kita tuangin. Bagi. Alhamdulillah, subhanallah. Kebagian semuanya makan. Ada yang udah habis, buatin lagi piringnya, tuangin lagi, nambah. Berapa orang nambah? Nambah lagi. Kebagian semuanya. Nambah lagi, Beb, udah kenyang, Beb. 40 orang kebagian semua. Wah, ini berkahnya Habib. Ane bilang bukan berkahnya ane, kalau berkahnya ane, ane enggak bakal ketakutan. Ane ketakutan. Mau masih orang makan bagaimana? Habis apa nih, Beb? Ini Rasulullah SAW bilang dalam hadisnya, Ta'amul itsnin kafi thalathah. Makanan dua orang cukup bakal tiga. Ta'amu thalathah kafi arba'ah. Makanan bertiga cukup bakal berempat. Itu hadis. Dan ada riwayat yang lain juga, Nabi bilang, Ta'amul itsnin kafi arba'ah, ta'amul arba'ah kafi thamaniyah. Makanan dua cukup bakal berempat, makanan empat cukup bakal berlapan. Dan begitu seterusnya. Ada Rasul bilang, kita dapat lihat depan mata. Iya, Beb. Ente bilang, ane cerita tadi ini, ane bilang berapa? Dua nampan bakal 40, oh. Terus terang, akal gak terima begitu. Cuman ini kelihatan depan mata. Cuman ane bilang sama ente, sebenarnya bukan dua nampan. Tahu berapa? Satu nampan setengah. Tuh, habis satu nampan, satu nampan lagi itu nampan kedua, cuman habis setengahnya, masih ada sisa setengah lagi, bakal 40 orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana bilang? Berkahnya Habib, bukan berkahnya Habib, aneh. Kalau berkahnya aneh enggak bakal ketakutan, aneh takut. Bagaimana mau ngasih makan orang? Tapi subhanallah kebagian semuanya berkat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ini insyaallah mudah-mudahan makanan cukup bakal kita, ya. Apa yang kita dengarkan bakal bawa manfaat insyaallah bakal kita. Lepas ini kita sholat Isya. Cuman ada satu lagi terakhir. Ya kayaknya di sini ada pengantin nih. Mana pengantin yang mau kawin nih? Ayo biar maju deh. Jangan maju semua ya. Ini pengantin aja nih, mana dia? Oh iya, boleh. Ana sampaiin deh. Tanggal berapa? Mana pengantin ya, Fian? Jadi kagak nih? Yang jelas jangan maju semua ya. Atuh aja. Fian, Ustaz Firdaus. Bukan Ustaz Firdaus yang kawin, ada muridnya dia. Iya, mana dia? Ayo dia, calon mertuanya mana? Hafiz. Mana lagi calon mertuanya? Oh, lagi siap-siap. Ayo deh, masuk mari deh. Nah, sambil nunggu nih calon pengantin, mudah-mudahan kita juga nunggu semuanya nih, calon pengantinnya kita masing-masing. Ya Rob, mudah-mudahan yang laki yang perempuan dikasih jodoh yang bagus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Anda pengen nyampein beberapa pengumuman, insya Allah hari Ahad depan, ya Hall Sheikh Abu Bakar bin Salim di Cidodol pagi, terus sorenya di tempat kita di Al Fakhriyah. Oh Habib Umar mau datang apa enggak? Anda bilang enggak tahu. Kita enggak tahu Habib Umar mau datang apa enggak. Dia ada depan mata kita baru kita bilang datang. Ya, tapi seperti Anda bilang, kita dididik sama guru-guru kita bukan apa namanya sosok seorang figur, enggak. Walaupun kita cinta sama beliau, kita enggak begini kalau bukan berkat beliau. Tapi kita dididik sama beliau manhaj, ajaran, ajaran yang kita junjung tinggi di atas kepala kita. Ya, Anda undang antum dan antum undang semua siapa yang mau antum undang acara rangkaian Hall Sheikh Abu Bakar bin Salim pagi. Hari Ahad depan di Cidodol pagi dan di sore hari dari Cidodol langsung ke rumah kita dari asar sampai isya. Ya, mudah-mudahan kita dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ane juga bikin acara daurah yang akan datang. Ustaz Firdaus. Oh, di sana. Acara daurah yang berikutnya insyaallah saya mau bikin tanggal 28 November. Ya, 28 November. Ya, 16 apa itu Safar jatuhnya ya. 16 Safar. Ya, tempat mungkin di sini mungkin di Habib Kuncung. Entar lihat aja sikonnya kita kabarin. Ya. Pembahasan tentang ini kelihatannya agak asyik nih pembahasannya nih. Ntar dulu, ane lihat dulu pembahasannya apa. Pembahasannya tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pernikahannya Rasulullah, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Khairul kelihatannya ada tambahan dikit, ntar tanya aja sama dia. Begitu. Kenapa tentang istri-istri Rasulullah dan rumah tangganya Rasulullah? Biar kita bisa ngambil pelajaran rumah tangga yang enak bagaimana sih? Rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tanggal 28 November lepas asar ya. Tempat mungkin di Habib Kuncung atau di sini. Nanti kita kabarkan melalui website. Wallahu a'lam bishawab. Ayo pengantin suruh masuk, masuk deh. Madiara. Ya, oke. Thank you. Satu yang anak mau tanya, posisinya ente ini apa? Kandung. Saudara kandung dari abah, dari ibu. Satu bapak, satu ibu. Satu bapak, satu ibu. Terus yang anak mau tanya lagi, ini calon bininya mana ada di sini? Udah, dia udah ngijinin ente belum?
Udah,
iya, bilangnya apa? Iya, dia bilang apa ente? Gak tau. Iya, cuma mau dengar aja. Dia waktu ngomong sama ente ngomongnya apa? Hah? Bukan ngomong sama dia, ngomong sama ente apa? Suruh ngomong apa ya? Belum. Nah, telepon deh. Kita telepon sekarang. Suruh dia bilang sama ente. Siapa nama ente?
Nawal.
Nawal, karena izinin ente untuk nikah sama ente. Kayak telepon sekarang deh.
Belum tanya ada.
Belum tanya.
Harus tanya.
Harus tanya.
Jadi ngiri.
Ini aneh, mungkin aneh sampein, aneh ajarin. Artinya seorang perempuan walinya ayahnya. Kalau ayahnya udah meninggal, ya saudara kandungnya. Cuman saudara kandung gak berhak menikahkan sebagai wali, ya, melainkan dengan izin. Nah sekarang lagi mau minta izin dulu tuh. Nah iya, dari izin dari si istri. Jadi ente belajar, jangan main asal buru-buru main nyeruduk aja, ntar dulu. Ya kayak, mudah-mudahan semuanya dikasih jodoh yang bagus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Ini sambil tunggu dia telepon bentaran 2 menit ya. Kita baca selawat dulu. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى محمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المذاني فداروا اليوم نغرد واستضيعوا بجمال في الحزن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات
الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء
الله أن جمع الفخر المؤبد الله يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
فلرب كل حمد جل يحصره إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
مرحبا مرحبا يا نور عين مرحبا مرحبا جل الحسين مرحبا
مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين
مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جد وبلغ
كل مقصد
مرحبا مرحبا يا نور العين
مرحبا مرحبا جد الحسين
مرحبا وادنا نهج سبيله مرحبا كي به نسعد ونرشد
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله
ربي بلغنا بجاهه
يا الله
في جواره خير مقعد
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله
وصلاة الله تغشى
يا الله
أشرف الرسل محمد
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله
وسلام مستمر
يا الله
كل حين يتجدد
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu tuh guru-guru kita bilang waktu kalau acara akad nikah di gini nih, doa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ana udah tahu doanya masing-masing apa nih. Ya, mudah-mudahan kita punya doa ya, semuanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina an nutiya bi khutbatin nikah misluma nawa ahluna wa salafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abauna salihun wa asanallahu yadkhilnana fi niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim akhlaqana fi akhlaqihim wa nastadar wa nastahdir arwahum at-tahirah az-zakiya fi hadhihi al-majlis wal maqam asy-syarif wa indama hadha 'idul mubarak wa nuhdi lahum الفاتحة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الحمد لله محمودي بنعمته المعبودي بقدرته المرحوب من عذابه وسطوته المطاع سلطان ونافذ أمره في سمائه وأرضه خلق الخلق بقدرته ومزيهم بأحكامه وأزهم بنبي وأكرمهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الله اسمه وتعالى عظامته وعظام وقدرته وجعل مصاهر النسب ولاهقا وأمر مضطرقا أوسجا به الأرحام وألزم به الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق الماء من البشر فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده العلم الكتاب أما بعد فإن أمور بكتاب كلها بيد الله ويقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مقبل لحكمه ولا راد لقضائه ولا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجمع أثنان ولا يفرقان إلا من قضائي وقدر وكتاب من الله قد سبق ثم إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ من شرور من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله أهل النكاح وندب إليه وبقوله وأنكحوا أياما منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيكم الله من فضله والله واسع عليم وحرم الصفاء أو عدا عليه بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا فإنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى أمر بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها أزواجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا قولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله على آله وسلم تزوجوا تنكحوا تكثروا فإني مباهكم أمما يوم القيامة وقال صلى الله على آله وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لكني أصلي وأصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي falaysa minni. An-nikah sunnatul anbiya wa syiarul awliya. Gulu jami'an. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sallam. Astaghfirullah min tarkis salah wa min at-taksiri fi salah. Astaghfirullah min tarkis zakah wa min at-taksiri fi zakah. أستغفر الله
أستغفر الله
من دلم الخلق
من دلم الخلق.
أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم
وأتوب إليه
أتوب إليه.
تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام.
Salaman.
Ya Allah ya.
Nanti ikutin ane. Sekarang berdua nih pada ikutin ane. Ketan sini. Bismillah. Dua. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Wassalatu.
Wassalatu.
Wassalamu.
Wassalamu.
Ada Sayyidina Rasulullah.
Ada Sayyidina Rasulullah.
Muhammad ibn Abdullah.
Muhammad ibn Abdullah.
Ada alih.
Wa ala alih.
Wa sahbihi.
Wa sahbihi.
Wa man wala.
Wa man wala.
Kita ngomong ikutin aneh. Dia ngomong ke dia. Ya Ahmad Doni.
Ya Ahmad Doni.
Bin Umar.
Bin Umar.
Uzawijuka.
Alama
alama amarallahu
bihi
min imsakin bima'rufin
min ihsanin bima'rufin
aw tasrihin bi ihsan
aw tasrihin bi ihsan.
Ya Ahmad Doni.
Ya Ahmad Doni.
Bin Umar.
Bin Umar.
Zawajtuka.
Zawajtuka.
Mauliyati.
Mauliyati.
Ukhti.
Ukhti.
Siapa namanya? Putri.
Putri Nadira bin Hajab almarhum Hajab bin Basit.
Bihadzal mahar.
Bihadzal mahar.
Nagdan.
Najda.
Nagdan.
Najdani.
Qabiltu.
Qabiltu.
Tazwijaha.
Wa tazwijaha.
Bil mahril madhkur.
Bil mahril madhkur.
Ya Ahmad Doni.
Ya Ahmad Doni.
Bin Umar.
Bin Umar.
Angkahtuka.
Angkahtuka.
Mauliyati.
Mauliyati.
Ukhti.
Ukhti.
Benamin.
Putri Nadira bin almarhum Hajab bin Basit.
Bihadzal mahar.
Bihadzal mahar.
Qabiltu.
Qabiltu.
Nikahaha.
Nikahaha.
Bil mahril madhkur.
Bil mahril madhkur.
Ya Ahmad Doni.
Ya Ahmad Doni.
Bin Umar.
Bin Umar.
Zawajtuka.
Zawajtuka.
Wa ankahtuka.
Wa ankahtuka.
Mauliyati.
Mauliyati.
Ukhti.
Ukhti. Putri Nadira bin almarhum Hajab bin Basit.
Bihadzal mahar.
Bihadzal mahar.
Qabiltu.
Qabiltu.
Tazwijaha.
Wa tazwijaha.
Wanikahaha.
Wanikahaha.
Bil mahril madhkur.
Bil mahril madhkur.
Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi afiyah wa akhrajal minkum al-kathirut tayyib ya rabbal alamin wa ajudal ajudin wa rahimal masakin wa yadal qutil matin wa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yawmiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله بسيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخزوز بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقك وسيرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من العافظين. اللهم إن لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا من أثر هذا الحبيب وأزره وواله وظاهره ومن بركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا سورة. واكشف اللهم كرمة المكرمين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابذل العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونزل على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسنين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك وسرك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وكرامة الفاتحة وبجه من نزلت عليه فاتحة، الله جعل الزواج مباركة في الدين والدنيا الآخرة، افتح له هما شوفة العارفين إن شاء الله، ورزاق والبركات ونفحات في الدين والدنيا الآخرة بجه سيدنا محمد وعلى آله، الحمد لله رب العالمين. يا سادة من الرحمن يغشاكم،
يا سادة من الرحمن يغشاكم،
عباد الله جئناكم كسدناكم تلبناكم، تغينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم، فابونا واتونا اطاياكم هداياكم